Азатлык радиосу сүйлөп. Июнь душанбы көнне азатлык дулкыннарында Россиянең эшсезләр саны югары булган төбәк башлыклары эшләреннән колак кага ала. Иртәгедән башлап Россиянең махсус хезмәтләре почтадагы хатларны ачып укый алачак. Бу яңа канун турында халык белми, ишетми калды. Казанда Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин эшен тикшерү башланды. Татар дөньясы сәхифәсендә бүген сезне Оренбургның татар йортына чакырабыз. Андагы милли музейның замана проблемаларын үзенчәлекле юллар белән шешу турында сөйләрбез. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсендә тентүләр бара. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан, анда вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Иранның югары рухи җитәксе Аятулла Али Хаменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең дошманнары тегермәненә су коймаска чакырды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Казан. Душанбе көндезге сәгать 4-тә Казан кеше хукуклары яклау үзәгендә һәм шул ук вакытта Агора төбәк-ара хукук яклау берләшмәсенә тентүчеләр килде. Казан хукук яклау үзәгенә салым җинаятьләренә каршы көрәш бүлегенең 10 хезмәткәре килгән. Агорага 3 хезмәткәр белән тикшерүче килгән. Берничә минут элек Казан хукук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов телефон аша сөйләшүдә Азатлык радиосына тикшерү әлдә дәвам итә. Алар безнең хөкүмәттән тыш вакыфлардан алган акчаларны ничек тотуыбызны белергә тели. Мин бу тикшерүне милициянең хукук бузуларына каршы көрәш алып баруыбызга җавап дип исәплим диде.
Они пришли, значит, и хотят узнать, насколько у нас целевое расходование тех средств, которые получаются из различных неправительственных фондов. То есть те деньги, которые, так сказать, не дает государству, государство хочет знать, насколько они расходуются правильно или неправильно. Уверен в этом, что сегодняшнее это действие связано непосредственно с нашей деятельностью, поскольку наша деятельность, ну, некоторые наши дела достаточно такие острые в плане противодействия милицейскому произволу в Республике Татарстан.
Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Төньяк Кавказда иминлек урнаштыру тырышлыкларына карамастан вазгыят бик катлаулы булып кала диде. Медведев хәрби һәм иминлек көчләре җитәкчелеге белән очрашуда Ингушетия, Дагыстан һәм Чечнедә соңгы арада булган һөҗүмнәр проблемаларны шешу өчен күрелгән барлык чараларга карамастан Төньяк Кавказда вазгыятның бик тә катлаулы булып калуын күрсәтә диде. Төньяк Кавказда Русия кешеләренә һөҗүмнәр көндәлек диярлек күренешкә әйләнде. Июнь аенда Ингушетия президенты Юнысбек Евкуров һөҗүм нәтиҗәсендә каты яраланды. Томски. Томски өлкәсендә Новосибирск-Павлодар юлында автобус казасында 9 кеше һәлак булды. Өлкә губернаторы урынбасары Юрий Сухоплюев һәлак булганнарның гаиләләренә акчалата ярдәм булачак диде. Сорау алуда автобус йөртүче каза вакытында кесе телефоныннан сөйләшкәнлеген таныган. Якшәмбегә каршы төндә булган каза нәтиҗәсендә 9 кеше һәлак булган, 37 кеше яраланган. Автобуста барлыгы 49 кеше булган. Җинаять эше ачылган. Автобус йөртүчегә 7 елга кадәр төрмә җәзасы яный. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи сәясәтчеләрне сайлаудан соңгы кризис чорында илнең дошманнары тегермәненә су коймаска чакырды. Хаменеи шулай ук тагын бер мәртәбә чит илләрне узган айдагы бәхәсле президент сайлаудан соңгы протест чараларын оештыруга өлеш кертүдә гаепләде. Иранның югары рәсмиләре алдында чыгыш ясап, Хаменеи көнбатыш илләренең Иран эчке эшләренә тыкшыну гаепләрен кире кагуы хөрмәтсезлек билгесе диде. Элита шуны белергә тиеш. Дошманга ярдәм итүче һәр бер сүз, һәр бер гамәл, һәр бер анализ илнең хәрәкәтенә каршы килә торган гамәл. Без барыбыз да бик сак булырга тиешбез, диде Хаменеи. Оппозиция 12 июньдәге сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗатның җиңүе хәрәмләшү нәтиҗәсе дип киң күләм протест чаралары үткәрде. Ахмадинежад вице-президент итеп Асфандияр Рахим Машаини сайлады. Машаи ул вазифасыннан китүү турында матбугатта чыккан хабарларны кире кага. Вашингтон. Бүгүн американ астронавтлары Нейл Армстронг һәм Буз Алдриннең ойга төшүенә 40 ел тулу билгеләнә. 1969 елның 20 июлендә Казан вакыты белән иртәнге 7 тулганда ойга беренче мәртәбә кеше аягы баса. Ойга беренче булып төшкән Армстронг аяк басканда тарихи сүзләрен әйтә. Кеше өчен кечкенә бер адым гына, кешелек өчен бер бик зур сикереш ди. Якшәмбе көнне Вашингтонда бу вакыйгага 40 ел тулуны билгеләү тантанасында әлеге ике астронавт Марска кеше җибәрергә чакырды. Киев. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага килде. 4 көнлек әлеге сәфәре барышында ул шулай ук Грузиядә дә булачак. Байден әлеге 2 елны Вашингтонның Мәскәү белән мөнәсәбәтләрне яхшырту тырышлыгы аларның АКШ белән бәйләнешләренә зыян китермәячәк дип ышандырырга җыена. Киевта Байден зур чыгыш ясап, үзара тарткалашучы Украина җитәкчеләрен икътисади һәм демократик реформалар өчен берләшергә чакырыр дип көтелә. Чәршәмбе ул Тифлискә китә. Казан. Казанда күренекле эшмәкәр, Дәүләт Шурасы депутаты, Татарстан сәүдә-сәнәгать пулатының идарә шурасы рәисе Александр Таркаев вафат булды. Беренче хәбәрләргә караганда, аның үлеменә йөрәк авыруы сәбәп булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстан президентының элекке матбугат вәкиле Ирек Мортазин гаделлекне Русиядә табачагына ышанмый. Үзенә каршы җинаят эшен ул Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсенә юлларга җыена. Почта хезмәте хатларны махсус хезмәтләргә ачып укырга рөхсәт итәчәк дигән хәбәр дөресме? Бу яңалык Русиядә халыкны шаккатырмый. Оренбургның татар йортында милли ризыкларны Казаннан килгән аш пешерүчеләр әзерли. Бер ай элек ачылган милли йортта булып кайтырбыз. Микрофон алдында ул сукырмашсыз азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең төбәк үсеше министрлыгына иң күп эшсезләр саны һәм хезмәт хакы бурычлары югары булган 4 төбәкне сайлаушы йөкләлгән. Әлеге төбәкләрнең башлыклары эштән куылырга мөмкин. Төбәк башлыклары кара исемлеккә эләкмәс өчен дөрес саннарны бирмәү җайын карый. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Икътисади кризиска каршы ныклы чаралар күрмәүче губернаторларны эштән җибәрү турында Русия президенты Дмитрий Медведев июнь аенда кисәткән иде. Бу хәл Ленинград өлкәсе Пикалево шәһәр халкының хезмәт хакы түләүне таләп итеп федераль юлны япканнан соң булды. Медведевнең кисәтүе сүздә генә калмас төсле, чөнки сентябрь аена Русия төбәк үсеше министрлыгы иң зур хезмәт хакы бурычлары һәм эшсезләр саны югары булган 4 төбәкне билгеләргә тиеш була. Медведев нәкъ шул ике юнәлеш, ягъни хезмәт хакы түләү һәм эшсезләр саны нигезендә кризиска каршы чараларын күрү бәйләнәчәген әйткән иде. Әлбәттә, бер генә төбәк башлыгының да кара исемлеккә эләгеп, үз кенәфиеннән кылы кагасы килми. Һәм Медведевнең кисәтүеннән соң алар хәрәмләшү эшенә кереште. Ягъни федераль үзәккә җибәрелә торган саннарның күбесе дөреслеккә туры килми. Башкортстанның берләштерелгән оппозиция координацион шура вәкиле Рамил Бигнов әйтүенчә, Русия статистика оешмасы белән республикадагы профсоюзлар җыйган саннар бер-берсеннән нык аерыла.
Власлар тоже кушать началалар положение ребят, дик кушать началалар, хэм олдап шагалар хэр вактадан нашу. Статистика бір түрлі, чен хали, икінші түрлі. Біздегі мене, допустим, таки задолженность по зарплате статистика бойынша бретелер, фактически унтапырға көбірек. Бір яқтан хабір федераль үзек, Талапшан сопайтся в утруда и количество безработных, бір яқтан и икінші яқтан тез задолженность по зарплате. Чөнки бу губернаторларга оценка бирү була по борьбе с кризисом дигән салам, кризис белән көрәшкән вакытта. Шуңа күрә алар бездә Башкириядә һәр вакытта да диверсификация күрдем дип әйткән элек вакытында.
Дейді Башқұртстан Республикасының бірләштірілген оппозиция координацион шура вәкілі Рамил Бигнов. Независимые газеты язуынша қора есімлікке кіріге мүмкін 4 түбәкнің бірсі болып, нәк Башқұртстан тұра. Белгілі болғанша, ісізлік һәм бұрышлар турындағы мәғлүмәтіні түбәк хүкуметіне ішмәкерлер жеткіре. Шул сәбәпле губернаторлар бірінші болып, олардан шын түгіл өзлеріне керекли саннар тәләп итә. Яғни олар бере торған хисап башқа түбәкләр белән чағыштырғанда бик алға кеткен болмаса да, олардан артта да қалмасқа тиеш. Мисал элек 1000 кеше эшләгән Саратовдагы Анатолий Лирикка караган Химфорум ширкәте җитәкчелегенә хакимияттан берничә тапкыр кисәтүләр булган. Алар хезмәт хакын тоткарлауны статистика хисабына кертмәскә кушканнар. Юкса ширкәткә прокурор, салым, милиция вәкилләре тикшерүе килергә, хәтта җинаятьче ачылырга мөмкинлеге белән янаганнар. Март аеннан Химфорум белгенлеккә төшүшләрен башлап җибәреп, кешеләрне эштән җибәрү эшенә керешкәч, хакимият идарәсеннән шалтыратып, шул ук янаулар белән бергә хисап вакытына кадәр генә кешеләрне эштән чыгармаска таләп иткәннәр. Саратау эшмәкәре моннан баш тарткан һәм шуннан соң киңәт кенә аңа милиция вәкилләре ишлаган. Төбәк башлыклары эшмәкәрләргә басым ясау өчен төрле юлларны куллана. Мисал өчен Воронеж өлкәсе губернаторы Алексей Гордеев җәмәгатьчелек алдында эшмәкәрләрне төбәктән сөрү белән янады. Ул хезмәт хакы бурычлары өчен Ротгормаш оешмасы җитәкчесе Анатолий Чекменовны Бердәм Русия фиркасыннан чыгарачагын һәм өлкә думасыннан алачагы белән куркытты. Шушы губернаторларның хәрәмләшү саннарына таянып, Русия чиновниклары соңгы айларда илдә эшсезләр санының кимүе турында сөйли башлады. Әмма Русия статистик күзәге мәгълүматлары кешеләрне эштән чыгарулар ел башында кебек үк дәвам итүен күрсәтә. Русия губернаторлары кризис башлангач авыр хәлдән шактый зарланса да, соңгы вакытта бераз тынып калды. Мисал өчен, узган айда Русия премьер-министры Владимир Путин белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев очрашып, республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында сөйләшкәндә, Татарстан башлыгы алга китеш бар дип белдерде. Ягъни хәл тотрыклы һәм контрольдә диелде. Шул ук вакытта Татарстанда эшсезләр саны 60 меңнән артып китте. Медведевның июнь айында федераль бүлге җитәкчеләре белән видеоконференция барышында икътисади яктан проблемалы төбәкләр арасында Татарстан исеме дә аталды. Ул конференциядә Русия президенты губернаторларны ширкәтләргә чыгып, халык белән очрашырга, хәлне аңлатырга, эшмәкәрләр белән сөйләшүләр алып барырга кушты. Әмма губернаторлар күрәсең үз урыннарын югалтмасы өчен башка җиңелрәк юлны тапкан.
Русияның проблемалы төбәкләре һәм аларның башлыклары турында Ландыш Харасова сөйләде. Төбәк башлыклары дигәннән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исеме бүген яңа мәгълүмат чаралары игътибарында. 20 июльдә Казанның Киров районы мәхкәмәсендә Татарстан президентының элек матбугат вәкиле Ирек Мортазинга каршы ачылган җинаять эшен тикшерү башланды. Тулырак итеп Гадил Галәметдин.
Независимый газета хәбәрчесе белән аралашканда Мортазин мәхкәмә эшендә Шәймиевнең катнашуына ирешергә тырышам дигән. Әмма дүшәмбе узган мәхкәмә утырышына президент килмәгән. Бу чараның ничек узганын Мортазин болай сөйләде.
Я надеюсь на то, что в Казани можно будет добиться
Әлеге утырыш бәйсез Татарстанда ничек үсәргә тиеш иде шулай үтте. Миннән гаризалар кабул иттеләр, каршы килмәделәр. Шулай да республикада мәхкәмәнең гадел карар чыгаруына ышанмыйм. Алга таба эшнең ничек барачагы бүген үк билгеле инде. Бу өчен мәхкәмә түгел, ә бары тик эш күрсәтергә тырышу гына. Киләчәктә исә үз хукукларымны Страсбург мәхкәмәсендә якларга җыенам, ди Муртазин. Билгеле булганча, Муртазинга карата җинаять эше 2008 ел көзендә Шәймиев кушуы буенча кузгатылды. Ул вакытта гаепләнүче үзенең электрон сәхифәсендә Шәймиевнең үлеме турында хәбәр таратты. Биредә ул прокуратура хезмәткәрләре тарафыннан президентның шәхси тормышына кагылган мәгълүматны җыюда, гайбәт таратуда, яла ягуда һәм социаль тигезсезлеккә карап нәфрәт уятуда гаепләнә. Шулай ук прокуратура Мортазинны «Последний президент Татарстана» китабын язган эшендә гаепли. Тикшерүчеләр фикеренчә, биредә автор шулай ук Шәймиевнең йөзенә пычрак ата, аңа яла яга. Шахидләр буларак алынган 79 кеше дә китапны укыганнан соң президент турында начар тәэсирләр генә калганын әйтә. Алай гына да түгел, президент идарәсендә һәм прокуратурада бу китапны бөтенләй экстремистик басма дип танырга чакыралар. Әмма әлегә ул алай саналмый. Мортазин исә аның китабын тикшергән психолингвистик экспертиза нәтиҗәләренә ышанмый. Аның фикеренчә, бу тикшерүләр объектив түгел, шуңа күрә ул аларга ышанмаска чакыра. Мәхкәмә гаепләнүшене якламаса, Мортазин моның белән килешергә җыенмый. Миңа берничә тапкыр үз гаебеңне танып гафу үтенсән, җинаять эшен ябабыз дип вәгъдә иттеләр, әмма мин үземне бер нәрсәдә дә гаепле санамыйм һәм үз хукукларымны югарырак мәхкәмәдә яклаячакмын, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шолыда шығушы Капитал газетында почта біздің хатларына мақсус қызметлерге берді деген исім астында язма шықты. Бұ язмада 21 июлден башлап, мақсус қызметлер кішілер тарафынан язылған хатларынан бандероллеріні ашып, текшірірге хықуқлы дейілген. Шолы басмасы бұ хабарны интернеттан алған. Бұ хабар дұрыс мі? Халық бұ хақта біле мі? Шолыдан Ғафиулла ғазизіні тыңлық.
Баштан оқ, шуна айтырға бола, Русия кішілерінің язған хатларын, жіберген бандероллерін, махсус хизматларының текшерерге, хукук даулаулары турындагы хабарларга жамаатчылык битараф болмады. Хатларны ашып окуу мүмкинлигин махсус хизматларга берүүнү көпләр пушаманга калып каршы алды. Моңа кадар язылган хатларны махсус хизматлар почта бүлегинен мәхкәме карары белән генә алып укый ала иде. Хәзер ничек булар, түгел генә әйтүче юк. Жамғысы 8 ұйышма, милиция, ФСБ, федераль соқлау қызметі, тышқы разведка, таможня қызметкерлері, дәулетнің наркотик күзәтшілігі, һәм түрмәләр іші білән бәйлі ұйышмалар, кіші хатларын почтадан алып ұқу мүмкінлігі қарала. Матбуғат шаралары хабарларына қарағанда, яңа қағида 6 июлдә юстиция министрлығында расланған. Аңа Русияның элемтә һәм гаммәви шаралар министры Игорь Шиклов имза куйган дигән хәбәрләр бар. Һәм бу яңа кагыйда 21 июльдә көченә керергә тиеш диләр. Ләкин бу хакта ярты миллионлы Шаллы каласының почта хезмәте башлыгы Филус Гаязов берни дә белми булып чыкты. Махсус хезмәтләр һәм почта хезмәте арасында булачак яңа кагыйдәләргә кагылышлы сорауга Филюс әфәнде мондай җавап бирде.
Мин бу хәбәргә үзем ышанам, чөнки берни дә приказ да, указание да булган юк. Чөнки ул инде конституция каршы килә, законга каршы килә, защита прав потребителей. Аның приказын күрмисә, әле аны өйрәнмисә, аңа инде, конечно, аңлатмалар булачак, үсәтмәләр булачак. Минем уйлавымча бу дөрес әйбер түгел. Моңа карата күрсәтмәләр юк. Без ничек эшләгәнбез, суд решениесе белән генә без бирәләбез силовый органнарга кешенең корреспонденцияларын.
Сез менә хәзерге вакытта инде шушы халыкның язган хатларын шушы мәхкәмә карары буенча инде хокук органнарына бергә хокуклы һәм шулай эшләйме?
Юк, юк, әйтәм, без ничек эшләгәнбез электән һәм шулай эшләйбез. Безгә беренде күрсәтмә дә юк, беренде аңлатма да юк, һәм безгә дә беренде приказ да юк.
Әйе, инде әйткәнебезчә, моңа кадәр махсус хезмәтләр мәхкәмә карары булганда гына кешеләрнең җибәргән хатларын ачып укый алды. Русия конституциясендә дә почта аша хәбәрләшүнең яшерен булуын гарантияләү хакында бәян ителә. Яңа кагыйдәләр уңайыннан почта хезмәтеннән бик еш файдалана торган вакил Сафин фикерен ишетик.
Безнең илдә бөтен нәрсә халык өчен эшләнә инде, шуңа күрә нинди булса канунда кабул ителсә буйруклар, указлар чыкса, без халыкка нинди булса яхшылык килер дип уйлыйбыз. Менә бу мәсьәлә турында шулай инде телевизиядә, газеталарда күрдем мин. Халык мәнфәгатьләреннән кайгыртып эшләгәндә, чыннан да кайгы куркынычлар бардыр. Илдә дә, дөньяда да андай нәрсәләр булып тора, шундый куркыныч әйберләр. Хәзер инде бу мәсьәлә шаярудан үткән. Әмма ләкин мине шурына борчый инде ул теге артык бөгештереп җибәреп, бөтенләй теге халыкка каршы әйбер килеп чыкмасын инде, элекке шурда алып килеп әйләнеп кайткан сымак булмасын иде, чыннан да халык мәнфәгатьләрен күзәтеп торып эшләсеннәр и. Әгәр дә инде мондай нәрсә барлыкка килеп, кешеләрнең хатларын, посылкаларына, бандероларын тикшерә башлаулары, бу инде кешегә каршы эшли торган эш булмасын и. Минем бөтен менә шу теләк.
Тора-бара хатларны ашып уку, тикшерү мәсьәләсенә ачыклык керер. Хәзер кешеләрне телефон мәсьәләсе борчый. Телефон сөйләшүләрен тыңлау ачыктан ачыкка әйләнмәсме?
21 июльдән башлап махсус хезмәтләрнең кешеләрнең хатларын, бандероллерын ашып тикшерергә хукуклы булуы турында хәбәр турында Гафиулла Газиз сөйләде. Сез бу хакта белә идегезме, хөрмәтле тыңлаучылар? Безгә СМС җибәрегез яки интернеттагы сәхифәгә языгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Оренбургның милли авыл исемле мәдәни комплексында татар йорты ачылуына айдан артык вакыт үтте. Төрле милләтләрнең музей һәм милли үзәкләрен берләштергән бу зур комплекста әлегә татарларның музее һәм рестораны эшли. Татар ашларын кунакларга Казаннан килгән аш-су осталары тәкъдим итә. Милли музейда халыкны борынгы киемнәрдән рәсемгә төшү һәм милли йолалар белән җәлеп итәләр. Татар йортына безне Фирүзә Абсаламова чакыра.
Милли авыл ул рус, татар, украин, казах, башкорт, мордва, чуваш, белорус, армян һәм немец милли йортлары тәкъдим ителгән һәм милли мәдәни мөхтәриятләр вәкилләрен бер урынга җыйган үзенчәлекле һәм Россиядә бердәнбер парк-музей. Аларның һәркайсында тарих һәм мәдәният музее, китапханә, милли ашлар кафесы, милли мәдәни мөхтәриятләрнең газета редакцияләрен ачу күздә тотыла. Киләсе елларда өлкәдә яшәүче таҗик, үзбәк кебек башка милләтләр дә, башка милләтләр, хәтта гыскари казаклар да үз йортларын төзү теләген белдерәләр. Татар утарында кибет белән яңа вакыт гәҗитендә урнаштыру планлаштырылса да, бүгенге көндә тек музей һәм ресторан гына эшли. Музейның эченә кердек. Уң яктагы диварларындагы стеналарда Оренбур ягының күренекле шәхесләре, язучылар, галимнәр һәм хезмәт алдынгыларының портретлары, алар турында кыскача мәгълүмат бирелгән. Алга таба Советлар Союзы геройларының портретлары һәм аларның Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары турындагы белешмәләр беркетелгән стенд. Сул якта исә плитәле, зур күләмле аппак миш, тормыш кирәк-яраклары, сугыш елларында халыкны туйдырган кул тегермәне һәм башка савыт сабалар, балкып торган борынгы самовар, кулдан тукылган сөлгеләр, тәрәзәләрдә җилфердәп торган аппак нафис пәрдәләр, әйдә ачылган вакытта тапшырылган бүләкләр, казан телгесе, картиналар. Музейны оештыруда Татарстан ягыннан да 1 миллион сумлык ярдәм булды. Музейны караучы итеп Гөлйөзем Улымбекова билгеләнгән.
Татар йорты ачылганнан соң Оренбургның үз татарлары да читтән кайтканнар да, чит мөлкәт халыклары да бик күп килә башладылар. Татарларның тарихы белән кызыксыналар. Мәдинә апайның тәрҗемә итеп калдырган тарихы бик безгә ярдәм итә татарларның тарихын сөйләү өчен. Йолалары белән кызыксыналар. Чөнки бездә савыт-сабалар, эш кораллары монда яшәгән бөтен региондагы халык да куллана бит. Татар йортында да, урыс йортында да, Украин, Беларусь йортында да шушы ук эш кораллар бар бит инде. Шушы ук савыт-сабалар бар. Ә менә безнең халкыбызның җырлары, музыкалары, сиккән әйберләре кызыксындыра, тарихы кызыксындыра.
Тәкъдимнәр булмадымы? Үзебезнең әйберләрен китерәбез музейга дигән.
Бар, бик күп кешеләр әйтә. Их, менә бу бездә дә бар иде бит. Менә безгә китереп бирделәр бик матур Саратовский гармон Сагидуллиннар гаиләсе. Үзе абый сугыш ветераны булган, инвалид булган, 47-нче елны Саратовта ясатып алган булган гармонны. Аның кызы һәм хатыны безгә китереп бирделәр. Бүгенге сәгать китереп бирделәр. Инде бик күп итеп безгә ярдәм итте Гөлфәрид абыстай, үзенең музееннан өлеш кертте. Безгә ышандырдылар ат сабаны китереп бирегә, сезгә йортыбызга куярга арба янына. Халык килгәндә ышандырып китә инде. Китәбез бөтенесеннән дә бүләкләр.
Шушы музейда сезнең үзегезнең шәхси әйберләрегез бармы?
Үземнең шәхси әйберләрдән байтак кына әйберләр бар. Менә бу бишектә минем аныкларым исте. Авылга кайтып, эш кораллары байтак кына алып килдем. Муса авылының мәктәбеннән бирделәр. байтак кына ишкраллары, аяллар, кеше тораклары, табагачлар. Менә сәкедән җәйелгән безнең үзләре токылган паласына шулай ук мусавылымнан бирделәр. Кизгеләр, танышлардан алып килдек. Телефон шулай ук авылдан алып килгән идек.
Кызын эшлисенме?
Сәгать 1-дән 8-гә хатлы, чөнки халык кишен эштән соң ял итәргә килгәч кибрәк керә. Иртән иртүк халык булмый, менә инде халык кирип карап чыксын өчен, эстедән соң, эштән соң халык килсен өчен 8-гә хатлы эшлибез. Ял көне и понедельник ял итәбез. Килгән яшьләрне кайбер вакытта киендереп, карточкаларга төшәбез, чөнки безнең калфакларның ничек килгәнен халык аңламый бит аның. Витринада күрсәк, ничек соң ул башка шундый бәләкәй әйбер сыя дип нитсәләр, менә шул вакытта инде мин аларны киендереп күрсәтәм, карточка төшәләр, бик канәгат булып китәләр. Той йолалары мөмкин монда үткәрергә, чөнки безнең кыебыз бар, татарларның бит суйылына бару бар тойда, силәкләр бар, кентәләр бар, килеп менә шулай итеп матур итеп тойларда карточка төшеп китәләр, суйылына барган кебек итеп. Закламый татарлар монда загызга язылырга уйладылар кафеда, менә кафының эшчеләре шундый мөрәҗәгать белән чыкканнар, бик матур итеп монда татарча язылып, татарча йолалар белән той үткәрергә уйладылар, имән булдан килеп. Ну да, мында үткәрәләр татарча. Менә 25-не алар әзерләнәләр.
Гөлизем Улымбекова тумышы белән Шорлык районы Яңа Муса авылыннан. Әримбирда 90-нчы елларда мәгариф өлкәсендә мәктәпләрдә татар телен өйрәтү буенча күп өлеш куйган милләттәшебез. Хәзер лаеклы ялда. Шулай булса да, милләте өчен үз өлешен кертүче. Инде рухи азыктан милли ашханәгә күчик. Татарстан ресторанында татар ризыкларын аш-суны әзерләү өчен Казаннан махсус пешекче Руслан Грицаев белән технолог Людмила Ионовна чакырып китергәннәр.
Минем исемем Людмила, технолог булып эшлим.
Руслан Грицаев, шеф-повар, ресторан Татарстан.
Ачылганнан бирле кешеләр бигрәк күп килгән иде. Аннары соң хәзер бик күп банкетлар үтә.
Татарлар үткәрә.
Төрлесе була.
Нәрсәләр пешерәсез?
Шәк-шәк, пышмак, гүзия, ит татарча, токма ашы.
Иң яратып ашаган нәрсәләр заказ бергәннәр.
Ит татарча, шуны күбрәк алар ие.
Сез бит монда гомумән яшәргә килдегезме?
Эшләргә, договор буенча. Шәйга пока.
Моңа кадәр кайда эшләдегез?
Казанда эшләдем. Курстан.
Мин курстан эшләдем. У меня просто есть друзья в Доме татарской кулинарии. Су-шеф Рустам и шеф-повар Дом татарской кулинарии Гайфуллин Ренат, мой друг. Поступило предложение поехать запускать Дом татарской кулинарии здесь непосредственно в Оренбурге. Уехал прямо из Дома татарской кулинарии.
Кыннар күбрәк килә?
Олар и урташа. Гаилә белән киләләр.
Мин дә кыннар күбрәк булам да.
Ял көннәрне. Кич көн. Сәгат 6-лардан соң.
Зал ресторан ничә кешегә?
55. Икенче этажда төзегәннәр алар гостиничный номера пока не используются.
Башка ресторанларны карап чыктыгызмы соң?
Е, күпләрне инде карап чыктык. Күрсәттеләр бездә. Шәһәрне тоже күрсәттеләр. Бик шәһәр шәһәр. Матур. Кешеләр тоже. Пошук.
Пошукче Руслан Грицаев һәм технолог Людмила Ионовадан сез контракт буенча эш аягына эшләргә килгәнсез. Киләчәктә ни эшләргә уйлыйсыз дигән сорауга әлегә безгә монда ашый. Эш айдан соң күз күрер диделәр. Шулай итеп, татар йорты түренә рәхим итегез дип, Милли музей Татарстан рестораны үз эшен башлап җибәрде. Закламый татар утарында кибет һәм яңа вакыт гәҗите үз эшләрен башларга уйлый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Казанда Кувейт дәүләтеннән килгән рәсем күргәзмәсе ачылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Белеүгезчә, шәригат кануннары кеше сурәтен ясауны тыя. Сәнгать белгече Розалина Шахиева исә күп тә узмас ислам иле вәкилләре кешеләрне дә ясый башлар дигән фикердә тора. Кувейт рәсемнәренең әсәрләре күктән төшкән бер могҗиза кебек, ди Розалина Шахиева. Бу могҗизаны сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алга таба азатлык дулкыннарында Чечня халкы яклаучысыз калуына борчыла. Мемориал хокук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Үз эшләрен начар дип күрсәтергә теләмәгән төбәк башлыклары Мәскәүгә ялган саннар бирә. Русиянең эшсезләр саны һәм эшсезлек дәрәҗәсе югары булган төбәк башлыклары эшләреннән кулак кага ала. Русия президентының Мәскәу Жәмиғ мәшетінде ислам руханилары белән ұшырашуы мұсылманларға өз диннәренә мөнәсәбәтне үзгәртергә сәбәп була аламы? Бұлар барсы да бүген Азатлык дулкыннарында микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үтерелүеннән соң мемориал хукук яклау оешмасы Грозныйдагы бүлеген ябу турында белдерде. Оешманың интернет сәхифәсендә хезмәткәрләргә куркыныч янау сәбәпле эшне вакытлыча туктатып тору карары кабул ителде дип әйтелә. Бу хукук яклау оешмасының ябылуы Чечнядагы кешеләрнең яклау табу өметен үзмәсме? Тулырак әйтеп Бикә Тимирова сөйли.
Мемориал оешмасының Чечнядагы җитәкчесе Шахман Акбулатов Наталья Истемирова хукук яклау оешмасының төп һәм иң көчле белгече булган иде. Бу безнең өчен яклау сорап килгән бөтен Чечня кешеләре өчен зур югалту, диде. Мемориал оешмасы башлыгы Олег Орлов Наталья Истемированың үлеме артында Чечня президенты тора дип белдергән иде. Орлов кеше хуклар яклаучысының шулай вәхшиләрчә үтерелүе гади кешеләрнең яклау табуына булган өметләрен өзде дип белдерде. Орлов Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Истемировага куркыныч янау, янаулар булганын белдек, әмма мемориалдагы кешеләрне Чечнядан күчерергә өлгермәдек, диде. Мемориал оешмасының Чечнядагы бүлеге башлыгы Шахман Акбулатов безгә килгән кешеләр мемориалдан башка яклаучыбыз юк дип әйтә, диде. Шундый кешеләрнең берсе Зелимхан Езиев. 2002 елның гыйнварында аның 22 яшьлек улы Чечнядан күрше Ингушетияга дип юлга чыга һәм хәбәрсез югала. Езиев мемориалга килеп улын табырга ярдәм сорый. Шунда ул Наталья Тимирова белән таныша. Наталья милициягә эш ачырга, бу эшне мәхкәмәгә җиткерергә, ата кешенең өметен өзмәскә ярдәм итә. Езиевның 22 яшьлек улы һаман да табылмаган. Бу гаилә авылга кырланган кешеләр килеп, аларны кыйрсытканнан соң да Истемировадан ярдәм сорап килгән. Хукук яклаучы һәм журналист Наталья Истемированың үлеме бу Езиевлар гаиләсе һәм йөзәгән башка чеченнар өчен зур югалту булды. Зелимхан Езиев сөйли. Без мемориалга килә иде һәм ул безгә һәрвакыт ярдәм итә иде. Көн булсын, төн булсын, без аңа шалтырата идек. Ул һәрвакыт һәр ярдәм сораган кешегә кулын суза иде. Ул миңа туганым кебек якын иде. Аның үлгәнен белгәннән соң минем хатыным да, кызларым да елады. Диде Зелимхан Езиев. Истемированың мәйите 15 июльдә табылган иде. Аны өеннән урлап киткәннәр һәм аңа ике тапкыр атканнар. 2006 елда Чечняда мемориал оешмасының хезмәткәре машина йөртүче Булат Чилаев үтерелгән иде. Мемориал оешмасы хәзер кимендә август ахырына кадәр ябылып торачак. Оешманың Чечнядагы бүлеге башлыгы Акбулатов мемориал яңадан ачылса да, Истемированың үлеменнән соң оешма элекке кебек куәтле һәм эффектив нәтиҗәле булмаячак дип саный. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев мемориалны гел тәнкыйтьләп килде һәм бу ябылуын да ул якламый. Ул хукук яклаучыларны Россияне көчсезләндерергә теләгән тарафлардан акча алуда гаепләде. Шуннан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәдә Нухаҗиев мемориал китүе кызганыч булса да, аннан башка да бик күп оешмалар эшли, Чечня өчен бернинди дә зур хәлакәт булмаячак дип әйтте. Чечняның кеше хуклары өчен җаваплы вәкиле Нурдин Нухаҗиев хукук яклаучылар өчен бернинди куркыныч юк дип саный.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Босниядә Иран йогындысы сизелә. Тәһранның мәдәни чараларга катнашуы, үз ярдәмен тәкъдим итүе Босниядән читтә дә игътибарны җәлеп итте. Иранда президент сайлау узгач, Босниядә чыгучы тарихи шәлкемдә Иранның ислам инкыйлабы турында басылган бер китапка күзәтү Тәһранның ачуын чыгарды. Илдәге зыялылар Босния рәсмиләрен үз язучысын яклый алмауына борчыла. Иранның Босниядәге йогындысы һәм бу икеле арасындагы соңгы тәрәккыят турында мәтин карышмасына таңлыйк.
Иран төрле мәдәни чараларга матди һәм рухи ярдәме белән Боснада үз тәэсирен арттырырга теләве мәгълүм. Моны Сараевода шәһәр үзәгендә ашкан зур мәдәният үзәге һәм мәдәни эшчәнлеге белән ачык күрсәтә. Европаның үзәгендә үзен саклап калган мөселман иле Боснада Иранны йогынты урнаштыруына боснылы язучылар да битараф түгел. Алар бу илне якыннан танырга һәм Ирандагы вакыйгаларга рәсмиләр күзлегеннән генә түгел, ә чын барлыкны аңларга тели. Сараево шулуңайдан илнин мешур газеталарынан Ослобедение махсус шалки мастында тарихи сайфа ачып жиберди. Әлеге сайфада 1979 жылы инкыла вакытын тасвирлаган Азар Насифинин инкубу кылган Тегранда Лолита исемли китабынан үзикләр китерилди. Ләкин әлеге мақаленең Иранда сайлау һәм артабан булган ризасызлык чаралары вакытында дөнья күрүе Иран исмиләренең тәнкыйтен тагында көчләндергән. Газетаның бу чарасына җавап Иранның үзеннән килде. Ике сахифәлек язылган тәнкыйт хатында Иран хакимияте Босналы язучы Иванковичның бу әдәби эшчәнлеген тәнкыйтләп, аны илдә исламфобия таратуда гаепләде. Иран моның белән генә шикләнмәде. Теграндагы хәлләрне ашып биргән ишен бу гамәлнең максатын ул ислам дөньясына каршы психологик пропаганда дип бәяләде. Ислам илләренең мақаләгә никотнашы булуы әле бәхәс темасы булса да, язучы үзе ишен юнәлдерелгән гаепләүне шәхси иреклекне аяк астына алу буларак атады.
Мені
ике ил арасындағы этник һәм дини мөнәсәбәтне бозуда гаеплиләр. Алар мында кунак булган хәлдә Боснадагы ички сәясәткә тапшынырга тели. Алар мине сугу җинаятчысы Аркан Каразич һәм Милосовичка тиңләп, алар өчен дәвам иттерүдә гаепли. Әйтерсең, минем үз армиям һәм коралларым бар, дип Боснада язучы Зелко Иванович.
Полицию и так далее.
Бу хәлдән соң халыгара язучылар Ивановичның хәленә битараф кала алмады. Босна язучылар берлеге һәм Хелсингидәге кеше хуклары шурасы Иранның бу реакциясын тәнкыйтьләп, сүз эриклегенә тугры калырга чакырды. Ивановичны яклап хәтта хорват язучылар берлеге һәм алманча сөйләшкән илләрдәге зиялылар да чыкты. Ләкин Босна рәсмиләре әлегә тавышсыз. Элекке Босна дипломатларының Хайреддин Сомун, Босна рәсмиләренең Иран белән яхшы мөнәсәбәтләрне саклап калу өчен муаккыз юмовын әйтә.
Але треба узети обзир и политическую структуру Босны и Герцеговины.
Босна и Герцеговинада тарихи сәяси структураны истән чыгармаска кирәк. Иран 1993 һәм 95 елдагы сугышта Боснаны яклап килде. Шулың айдан хөкүмәт моңа каршы реакция күрсәтергә теләми, ди ул. Ләкин кайберәүләр Босна рәсмиләренең бу хәленә күрмәмешкә салынуы гади генә әйткәндә җавапсызлык дип әйтә. Босна язучылар берлеге башлыгы Фәридә Дукович мондый хәлгә бик борчылуын әйтә. Мине иң күп шаккаттырган әйбер – бар нәрсәгә дә җавапсыз калуыбыз. Барсы да безгә каршы эшле. Безнең ил эчендә хукларның кысылуы җитми, безне читтән торып та кимсәтәләр, ди ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан дин әхелләре бер-бер артлы ачыла барган мәчетләргә халык йөрми дип борчыла. Узган атнада Россия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Җәмәгать мәчетендә булып китте. Кайберәүләр аның бу сәфәреннән соң мусульманнарның үз диннәренә мөнәсәбәте үзгәрер дип фаразлый. Бу фаразның нигезе бармы, юкмы дигән сорау белән хәбәрчебез Мөнир Вафин дин белгеченә мөрәҗәгать итте.
Башкортстанда ай саен бер мәчет ачыла, ачыла һәм шактый юзак белән шартлатып дикләнеп тә куела. Ягъни, аларга кеше йөрми. Узган атна Россия президенты Дмитрий Медведев илдәге ислам дине җитәкчеләре белән очрашкан иде. Әлеге очрашудан соң җәмәгатьчелектә исламга кайту өчен ни җитми дигән фикерләр куйырды. Без әлеге сорау белән ислам сабаклары дәресләре авторы Вил Казыхановка мөрәҗәгать иттек.
Иң мөһим. Икенчесе, диннең
Россияда диндилөтүн ойлган деп аталса да, ил президентинин, hükümet башынын, чиркөөдө болуулары, узак телевиниеда православ дини башлыклары чыгышлары дайыми көрсөтүлүп келе. Яны православ дини илде ыктыбар үзагында. Биз Вил Казыхановтан ислам дининде милли республикаларда болсо да шулай пропагандалап болмойма деп сурадык. Казыханов болды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Биржан районундагы Шүлгөнташ тау куушунда бурунгу кеше сүйөктөрү табылган. 1959-жылда тау куушунда палеолит чөрүнө караган тошорго түшүлгөн илле рәсем табылган иде. Инде келип бир нече баш сүйөгү табылган. Галимдер аны палеолит чөрүндагы биринчи кишилердин сүйөгү деп эсептейт. Азатлык радиосу үчүн Фадан Мүнир Вавин.
Азатлык радиосу.
Төртип жүгүлдү.
Мына шулай китеп жатсак биз.
Мына нишкисин жетмегенге күрө жерим багырым.
All human beings are born free.
Ал халкынын бир да хукуклары жок.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара сабантулар перемешлер ошап жүйбүз шундаймы?
Биз сенің билан акшаны булдырга тийиш.
Биздин гимназиябыздын бир окуучусу да.
Уредан коркуп урмага бармай турмайлар.
Түркия татарларының үз кишләре белән
уйыш. Россия һәм бүтән дөнья куламында.
Казан. Горогу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кызган тобаның шираттагы кунаклары Татарстанның Балташ районы егетләре Сәйәр Шакиржанов һәм Инсаф Сәләхов. Казан авыл хуҗалыгы академиясе студентлары. Алар татарча рэп укыйлар. Яшьләр аларны Сәйәр Инсаф дуэты буларак белә. Нәрсәсе белән үзенчәлекле соң бу рэп укучылар? Ничек итеп алар кыска вакыт эчендә таныла алган? Әлеге сорауларга җавапны сез бүгенге яшьләр тапшыруында ишетерсез. Сәйәр белән Инсафны Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган тоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Яшьләр тапшыруында менә төрле кунаклар була. Хип-хоп башкаручылары, һәммәне папса, татар эстрадасының яшь йолдызларының бик күпләре монда кунакта булды. Һәм инде аларның кайберләре бик танылган булды, кайберләре әле яңа чыкты. Соңгы ярты елда хип-хоп башкаручылар арасында бер дуэт килеп чыкты әле. Шундый үзенчәлекле булды. Ярты ел эчендә бик тиз арада үзенә популярлык казанды дияргә була. Татар дискотеклары кая булса, алар шунда, ниндер шара булса, алар шунда. Ярты ел буе ул төркем яңгырап торды. Дуэтның исеме Сәйәр Инсаф дуэты. Егетләрне шуннан да ни өчен шушы хип-хопны сайладыгыз һәм ничек сәхнәгә чыгарга булдыгыз?
Сәхнәгә сайлауыбыз безнең бер ел элек башланып китте. Менә июльнең 16-сында.
Менә шул тирә булган.
16-сында бер ел булачак.
Кара, бер ел булды.
Һәм безнең башлангыч адымнар ул мин интернетта да ниләрдә әйтеп киткән идем инде, ул бер шигырдан барлыкка килә башлады. Һәм бу шигыр, димәк, безнең җырга үрелде. Шул җырлар белән киттәннәре бүтән җырлар, безнең интернетта күреп алдылар, яңа гасыр, азатлык. Сез хәзер күреп алдыгыз.
Татарлар дискотекаларына,
лар дискотека, кайбер дискотекаларга шакыра башладылар.
Ә нинди җир ясам беренче, нинди?
Салышкердә күмәлмә булды.
Сүзләре, киләре үзегезнеке мәлле?
Сүзләре үзебезнеке, кие белән Әбри Хәбри булышты. Аңа рәхмәт.
Хәзер ничә сезнең җир бар?
6 җир бар безнең репертуарыбызда.
Әлеге 6 җир киләчәктә дә репертуарны зурайтырга омтылабыз инде.
Әле бит сез бернинди компанияны кытугыл, ширкәтне кытугыл, үзегез акча табасыз, үзегез яздырасыз, үзегез эшлисез.
Әйе, әйе, үзебезне спонсор итеп, үзебез кешеләр табып, анда
без табабыз, я безне табалар инде.
Әйе.
Әле альбомлык җыелмагандыр 6 җирме?
Юк, альбом уйламыйча 2-нче елга ярдәм булыр. 2-нче ел ахырына шулай дип уйлап торабыз.
Менә мин сезне бутыйм, Сәер Инсаф, кайсыгыз Сәер дә кайсыгыз Инсаф?
Менә мин Инсаф булам.
Кайсы яктан?
Балташтан. Сильхоз академиясында укыйм. Беренче курста пока.
Беренче курсны бетердең инде.
Бетердем, әйе.
Сәерсин.
Тагын шул Балташтан инде. Инсаф белән Балташта күршеләр дип әйтсәң дә була инде. Танышабыз бер ел ярымдыр инде башта шул күрешеп. Менә белә инде болай якын таныштык әле. Мин дә шул Сильхозда укыйм, аннары тиз беда, икенче белемне алам.
Укуны гына әйтеп киттегез, ә нинди һөнәр кешеләре булачаксыз? Безнең Сәер белән Инсаф.
Алла
безгә бу бетергәч.
Направление экология буенча булачак инде.
Синеке дә мине?
Минеке дә шул.
Менә белмәгәнем. Минеке дә төп экология инде. Лесное хозяйство, экология, профессия инженер-эколог булып чыгачакмын.
Дуэт ничек барлыкка китергә булдыгыз? Якташ булганганмы, бер-берегезгә тартылдыгыз? Әллә инде бер юнәлешне яратканганмы? Кемдер тәкъдим иттеме?
Ел ярым элек без урамга чыкканык. Мин дуслар белән, мин бер дус малайып килде. Алар дуслары белән очраштык, Сәернең шигырын күреп алдык тагын. Менә шуннан китте.
Шуннан идея туды инде.
Син шигырьләр язасың, Сәерем?
Әй.
Күпме соң шигырьләрең?
Ну, дәфтәрдә бар инде.
Әмма хәзер сөйләй аласыңмы яраткан шигырьңне?
Шигырьм бар, гаделсезлек турында. Белмим, нигәдер, но мин ул теманы яратам дигәр.
Әйдер, шигырь китә.
Нигә диеп йөрәк сорау бирә туза алмыйча, нигә кайбер кеше елап яши бәхет күрә алмыйча, нигә ялган явызлык кайша калырга әйпсез, янда булган мәкерлеккә шыда булмый тызымсыз.
Бу кайдан килеп чыкты синдей талант? Мәктәпне бетергәндә генә шулай сиздеңме син шундый үзеңнең талантлы икәнеңне?
Кызларга әйтүдер әле.
Әле кызларга әйтүдер әле.
Дөресен әйткән, бер кызга әйтүдер әле. Мәхәббәттән дөресен әйткән, мәхәббәт.
Мәхәббәттән нәфрәткә дә күчте. Әйе, гаделсезлек киткәннәре.
Мәхәббәттән нәфрәткә бер адым инде дөресен әйткән, әйе, шуннан китте барысы да.
Менә җырларда гаделсезлекне аңлашылды. Нинди сүзләргә басым ясыйсыз хип-хоп укыганда?
Әлбәттә, ул мәхәббәт тематикасы.
Тормыш
юлларын. Тормыштан, әйе,
тормыштан алып бөтен шигырьләр чыга.
Менә аерымайным җырлардан башлыйк. Дайми рәвештә башкарасыз бит, кайда барасыз да башкарасыз.
Әйе, әйе.
Менә узырларны хәзер искә алып китик.
Ни менә сагыш керде күңелемә, ансы мәхәббәт турында ине. Икенче без тормыш шылында, үзебезнең тормыш шылында. Ашыкмыйча әкрен генә анда.
Тормыш шылын дип атала ул, Гөлямана белән башкарып киттек ул җырны.
Өченче җырыбыз Елама булды.
Җитәр кыз бала, җитәр инде, кайгырма. Күз яшемне юкка түгеп, зинһар хар бәгрем, елама.
Миләш Сафинов белән.
Әйе, әйе, Миләш Сафинов белән. Дөнче җырыбыз безнең бер дулкында булды бу, гаймы? Бер дулкында.
Гаделсезлек ошо үтер, алда көтәр көннәребез. Язмышыбыз алды китсә, авыр булса да түзәрбез. Үткән көннәр тик хәтердә калсыналар. Юк яшәмә үткән белән, бүгенге көн һәм киләчәк. Үткәннәрдә хатан китсә, син борчылма әле уза. Ходай язган язмышыңны башлап җибәр, аппак битен. Бер дулкында.
Үшінші жырыбыз біздің бик әйбәт болды дискотека турында. Мұнда бары біздікілер.
Әгеріңде гіл мақтанып, яныбызда ерсен. Бүтәннәрдің мысқыл етіп, сен өзіңі әсте қойсан. Мұнда сенің орын түгін, мұнда бары біздікілер. Қаталарының бірден күшін бар жерде де білер. Әйде бейдек, біздің білен тұқама. Қойғыларын өні, орта қалсын ойлама. Сағыш кірді көңіреме, кешегіден қалған сөздер. Бүгін біздің кешейі, мұнда бары біздікілер.
Әзірек
агрессивный рақ стиль, келешәктә дә бәлки стиль шундыйрак булыр дип уйлыйм, чөнки шундый җырларга басым ясарбыз.
Һәм инде сезнең менә әле соңгы яңа гына Ил Назар белән нәрсәдер яздырдыгыз.
Әйе, ишетмә дигән җырансы, ансы тоже кызларга багышлана.
Әйтә алмыйм бер сүз белән, никтер һаман әлегә, никтер һаман аны көтәм, хисләр туа, килә сүзләр, аның шигырь юллары. Синең белән яшәп калыр яшь шагыйрьнең язмалары. Җилләр аша ишет мине, күпме чакрым безне аерса да, ниләр генә юлда очраса да. Күз салында гөл сүрәтен, кереш йөзе һәм күзләре, хыял белән йоклый алмыйм мин төннәре.
Ишет бел, ничек кайный күңел.
Кайда гана булмасам да уларымда яшисем килә. Кышылдаган тавышым.
Илназарны кем җәлеп итте? Ул сезне чакырды мы? Сез аңа бардыгызмы?
Йылдызлар фабрикасына бер вакыт барырга уйлаган идек. Һәм шунда бар алдыннан без шул Илназар белән танышып алган ул Балташтан.
Һәм ул тәкъдим итте әйдә гизгетләр эшләп карыйгыз дипме? Әллә сез үзегезме?
Без үзебез аңа әйттек, мәйтәм Илназар абзый мәйтәм әйдәгез сүзләрен язам, мәйтәм киләрен табабыз, мәйтәм булышаласызмы җырларга кушымтадан да җыр белән булышаласызмы дип.
Безнең баштагы идея бар бит инде. Икенче җырга шуның белән чыгармакчы идек әле. Шулай әкренләп.
Идеялар бар, бик вакыт җитеп итми.
Нигә вакыт җитеп итми әле? Студентхана да укыйсызмы? Әле эшләмисез кайда?
Эшләмибез.
Төп шул сәхнәдә хәзер буталасыз инде
шул. Ул сәхнә шул инде.
Сезнең музыкаль белем бармы соң?
Баянны бетердем. 6 ел укып.
Кайда?
Балташта. Мин дә баян.
Сәнгать мәктәбен бетердем.
Әйе, әйе, музыкаль. Баянда мин дә укыдым.
Икегез дә баянда уйный беләсез.
Әйе.
Шул университетта гына ниндер уен каралды юкмы?
Фортепиано бар. И оркестрда балалайка уйнап утырган. Ул сәердә уйнадан.
Менә шундый гармоннар ниндер өстәмә инструментлар тыгасыз килмим рәп катыгы булмыйм аны.
Киләчәктә булыр, була. Алла берсә.
Киләчәктә мин баян түгел аккордеон белән бер нәрсә уйлыйсым килә. Шуңа ук кушымтада мин хыял бар инде күптән опера тавыш белән бара кешене жырлатып, шуны жыр чыгарырга инде опера белән. Нәрсә булыр карар.
Алданрак чыккан рэп, хип-хоп башкаручылар, мәсәлән, Иттифак, алар татар милләтенә кагылышлы, милләткә, яшьләргә кагылышлы жырлар башкардылар инде. Сезнеке шул юнәлештә барашакмы, әллә сезнең ниндер агрессия юкмы ул, бармы?
Без Иттифак түгел.
Иттифакны башкаларны сез тыңлаганыгыз бармы? Чагыштырасызмы берәр ничек тирәндә?
Без кеше җырына караймыз, үзебездән чыккан җырларны җырлыйбыз, яшьләргә ошый.
Бик без агрессивны шундый Иттифак аларның стиле так агрессивный рак. Без андай стиль дөрес әйткәндә андай язмыйбыз инде. Язмый шахбыз да.
Мелодичный рак.
Сезнең мелодичный рак.
Әйе. Кызларга шасында. Гомумән бүтән яшьләргә инде.
Балташта чыгыш ясый торгансыз. Менә чыгышлар турында сөйләшеп киттек әле. Дискотекларда, концертларда гомумән ничек өлкәндә ничек кабул итә сезне?
О, берсендә без Балташка бардык. Үзебездә әбиләр яны җырларга. Бу сосна авылында и Балташта нормальный, әкрен генә. Башта нәрсә дип утырдылар, нәрсә бу, каян килгәннәр, каян чыкканнар дип. Аннары ахырдан кушылып киттеләр безгә.
Концертларда менә ничектер акшашлы башладыгызмы әле юкмы? Менә кемдер башта әйтәләр инде яшьләр башта үзләрен күрсәтергә тиеш, аннары аларга күпме дан шөһрәт килгәч, акша материал әйбер үзе килә дип. Бу уңайдан сезнең фикерләр.
Җырлар буенча башта без исем өстенә эшлибез. Үзебезгә тиге пиар, реклама дип анда исем аннар безгә эшләр тиеш. Анысы уже бөтен кешегә известно.
Сәер, сиңа акша кирәк түгелме әле?
Акша дип дөресен әйткәндә мин акшасын эшләмим. Иң мөһиме минем язган сүзләрне ишетсеннәр. Шул сүзләр алкылы нәрсә әйтәсем килә, бал кишергән күренешләрне язарга тырышам.
Һәм нәрсә әйтәсем килә, кичкен уктан сәхнәгә менергә теләдем мин.
Һәм шул хыял чынга ашты.
Әйе, ашты.
Шушы әңгәмәбезнең ахырында икегез бергә җанлы тавыш белән бер нәрсә укып күрсәтмәссез микән? Дина хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең кызган табада Сәяр Инсаф хәзер инде җанлы тавыш белән рэп укып күрсәтәчәк. Әлекс.
Пышмаклы бүлмә, уйлар белән капмакашы урамда төн. Ишетелә җил тавышы, җилдән качкан тынычлык. Ялап алган бүлмәне, мин утырам ялгыз сулап, сиңа язып юлларымны, син еракта хәзрәе, һәм оныткансыңдыр мине, ә мин юләр. Никтер хаман көтәм сине, әйтәләр бит вакыт. Имеш барсың дәвалый, тик бу минем шырак түгел кишергән аңлый. Кабат язмыш кыерсызда, кабат көлә бер туктасыз. Аның туган сорауына, тагын калдым җавапсыз. Ялгыз булып калудан, үсеп ел йөрәгем.
Егетләр безнең Балташ егетләре Казанга килеп, рэп укып, яшьләрнең күңелен күрәләр, һәм инде алар күпмедер популярлык та казандылар. Егетләр, кызлар, һәм инде гомумән кызган табаны тыңлаучылар, әйтәм бит, татар эстрадасында хәзер күп төрле юнәлеш бар, һәм инде хип-хоп юнәлешендә менә Сәяр Инсаф дуэты күпкә арттырды, күпкә шундый байытты. Һәм төп фикер, төп теләкләрегезне дә ишетсәк,
сезгә киләчәктә белем иң мөһиме. Икенчедән, якындагы булган кешеләрнең кадерен белү, һәм өченчедән, сезгә сәламәтлек телим.
Әтиәне сүзләрегезне тыңлагыз.
Сәяр Инсаф дуэты Кызган табада. Бик зур рәхмәт, егетләр.
Рәхмәт.
Һәр шимбе кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Бізні тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Бүгінгі тапшыруымыз тәмам, құрметті тыңлаушылар. Озатлықның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.